indray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen. Dia miaraba tsika mianakavy manaraka izao fandarana ato amin'ny radio Don Bosco izao. Fandarana rahantsika moa dia ny vatsim-panahy.
Fankalazana ny epifania. Izao tontolo izao no irin'Andriamanitra ho eglizy fianakaviany.
Ny tenin'Andriamanitra atolotry ny eglizy amintsika amin'ity alahady itya, dia nivaky teny voalohany nalaina tao amin'ny bokin' Izay mpaminany toko fahenimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina. Ny vaky teny faharoa dia ny taratasy mazatapoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Efesy, nalaina tao amin'ny toko fahatelo dia andininy faharoa hatramin'ny fahatelo tapany voalohany, dia raisina amin'ny andiny fahadimy hatramin'ny fahenina. Ary ny evanjely masina no soratany masina Matio toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo.
Efa nahita ny kintany tany an-tsinanana izahay ka nankatimba hitsaoka ny tompo.
Ombantsika mianakavy ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina no soratana masina Matio. Voninahitra ny hoanao ry tompo. Rehefa teraka tao Betlehema any Jodea i Jesosy tamin'ny andro ny Herodam-panjaka, dia indreo nisy mahajy avy tany atsinanana tonga tany Jerosalema nanao hoe: aiza ilay mpanjaka ny Jody vao teraka? Fa efa nahita ny kintany tany atsinanana izahay ka nankaty mba hitsoaka azy. Raha nare izany Herodam-panjaka dia taitra izy mbamin'ny Jerosalema rehetra ka namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanora-dalàna tamin'ny vahoaka izy, ary nanontany azy hoe: aiza no naterahan'i Kristy? Ary ireo taminy: ao Betlehema any Jode. Fa izao no voasoratry ny mpaminany: any ianao ry Betlehema tanyny Joda, tsy ianao no kely indrindra amin'ireny vohitry Joda, fa avy eo aminao a no ivoahan'ny mpanjaka izay ifehan'ny Israely oloko. Dia nalainy Heroda mangingina ny mahatsy ka no adidiny fatratra ny amin'ny andro nisehoan'ny kintana taminy, ary naniraka azy ho any Betlehema izy nanao hoe: andeha ka fotopitoro tsara ny amin'ilay zaza, ary rehefa hitanareo dia ilazao aho mba akanesiko any koa hitsaoka azy. Ary raha efa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kitana hitany tany an-tsinanana fa nialoha azy ambara-pajanony teo amboniny izay niterahany toerany zaza. Faly dia faly izy no nahita ny kitana, ary efa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankohaka nitsoaka azy. Ary no nefa nosokafany ny fitoeran-drakiny dia nanolotra fanatitra ho azy izy, dia volamena sy emboka manitra ary mira. Ary efa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy ireo tsy hiverina any amin'ny Heroda, dia lalakafa no nalehan'ny nody ho any amin'ny fonenany. Izany ary no tenin'ny tompo: derany ho anao ry Kristy. fantatsika mianakavy dia alady ny mpifany ity lady aty. Ankalazaina manetriketrika amin'izany ny fisehoan'ny Tompo amin'ny olona rehetra. Ny famangian'ny majy an'i Jesosy Mesia voateraka notantarain'ny Evanjely. Fa iza moa ny majy? Ny majy dia olona avy any lavitra izy ireo. Avy any antsinanana iakandrefana ka andia lalana lavitra dia lavitra tokoa. Tsy isan'ny jody izy ireo. Tsy mahafantatra faminaniana izy ireo. Tsy mahalalan'Andriamanitra akory izy ireo. Sokajiana fa avy amin'ny hafa firenena, izany hoe tsy mino. Azo lazaina kosa nefa izy fa mpanjaka, izany hoe mpanjaka ny tsy mpino sy ny mpanompo sampy. Fa anisan'ny nampiavaka azy ireo koa ny hoe olona manana fahalalana manokana. Manana fahalalana manokana izy ireo, indrindra fahalalana momba ny kintana amam-bolana. Kintana iray hafa no ny kintana rehetra no hitany izy ireo, ka fantany avy hatrany fa fahazavana kely manondro izay misy ny mpanjaka ny jody io, dia ny mpanjaka ny vahoaka mpino. Nainga tamin'ny fahaizana mampahalalana aloha izy ireo, nefa tsy mijanona fantatra ny saina fotsiny izy ireo na izay ambaran'ny kintana hafakely io, fa nanaiky anaraka izay hitondran'ny kintana azy ireo mba ihona amin'ilay mpanjaka ny jody. Tsy lalana voarefy na manapetra no alehany, fa lalana mbola tsy hitany velively, fa dia miankina amin'izay hitarihan'ny kintana azy. Efa finoana lehibe izany ry havana, tsy hitarihan'ny saina fotsiny ireo majy ireo noho izany, fa tarihan'ny finoana indrindraindrindra. Toa ny Abrahama majy izay nantsoan'ny Tompo hiala amin'ny taniny ho any amin'ny tanina mpanantenaina ho azy sy ny taranany, dia niainga tsy ny salasala, namakivaky lalandavitra lalana mbola tsy nalehany, ho any amin'ny tanàna mbola tsy hitany sy tsy fantany, fa nentany ny finoana izy. Ry havana, raha te hahita te hiona ny Tompo isika, dia mila mandeha lavidavitra omba mpinoana, mila finiavana sy herim-po. Tsy mba vonokanao io dingana io a Heroda mpanjaka, araka ny antsika tamin'ny evanjely teo, na dia niona tamin'ny majy sy nanontanian'izy ireo izay tanàna misy ny mpanjaka ny jody aza izy, dia tsy mba nivoaka ny trano, tsy nanao dingana kely kory, ny ampoa no nanentana azy, ka tsy nahita afa-tsy ny tenany ka nijanona teo amin'izay misy azy, amin'izay maha izy azy fotsiny ihany, ka tsy nahita akory ilay hazavaiana avy eny ambony, dia nikintana mitarika amin'ny majy. Tokony ho voasarika io zava-baovao tsy fahita firy io ny olona rehetra, na kely na lehibe. Eny, mba liana hijery sy hitazana ihany aza. Mitady andray vonina izy ka zary mpanjaka anahirana ny hafa, fa tsy mba hisahiranana. Hiantehitra amin'ny herim-pon'ny majy ka haniraka azy ireo hiverin-dalana ilaza amin'ny marina mombilay zaza mpanjaka voateraka. Mitehitra amin'ny fahefan'ny tena sy ny herim-pon'ny olombelona ka zary ananao foana sy diso fanapaha-kevitra. Ny olona tsy miala fa mifikitra amin'ny finoana, nefa dia ahita izay ho tadiaviny ary ho tody soa amin'ny tanjona kendreny na maro-pamitaka sy mpamendry fendro aza. Yeah. ny fahazavan'ny finoana ihany no mitarika amin'ny tena marina. Ankavonivoaka ny lapan'ny Heroda ny majy ny tanany fikasany dia indro fa miseho aminy indray a lay kintana manazava ny lalany. Tsy anatitra ny mezinezina, kanto sy tsara, mifony ny hatsarany tany sy ny fafanin'ny olombelona ilay tena mpanjaka. Trano tsy zarizary, tsy finenan'olombelona fa tranonomby no ny tondrony kintana. Mpanjaka hafa no mpanjaka rehetra no hitany majy, ary fihinanam-bilona no fandriny any fiketrahany. Mpanjaka zazakely marefo, mahantra, tena mpanjaka hafa kely, mpanjaka tsy fahita mihitsy, fa mpanjaka vaovao anome fahariana vaovao, satria manavao ny fomba fijery sy ny fiainana, ary anavao zao rehetra zao mihitsy. Ny fihetsik'ireo mahajy miankohoka amin'ny tany no manambara fa io mpanjaka io no tompon'ny hery sy fahefana. Miankohoka amin'ny tany ny mahajy, fihetsika manambara fa toa tanam-polo sy tsinitsinina manolaona ity mpanjaka ny jody. Nasehony tamin'ny tolotra nomeny ny mampanjaka Andriamanitra ny Jesosy zazakely. Volamena dia mampiseho ny mampanjaka, ny emboka dia mampiseho ny mahaandriamanitra, ary mira ny mampaminany hiatrika fijaliana. Ireo fanatitra telo ireo a no ny heverana fa telo ireo mpanjaka. Faly dia faly ny majy a satria lavrary ny finoana, nahita ilay nitadiaviny. Tsy miverin-dalana ho any amin'ny Heroda izy ireo fa lalakafa ny nalehany, izany hoe noraisiny an-tanana ny finoany. Tsy any amin'ny lalan'ny tsy finoana sy ny fampontsam-pitsony no nizorany, fa lalakafa dia lalan'ny finoana. Vanatanteraka sy mahery vaika no teo amin'ireo majy, ary modelin'ny finoana sy ny fampiarana izany finoana izany izy ireo. Zary mpino ny tsy mpino eto, lasa mpino ny firenen-kafa eto. Tonga ho an'ny firenena rehetra i Jesosy, mazava ny lalak'izorana ho an'izay mino.
Sanani, un papa e fana, e romi fana. Riavana, raha te ho tonga eo amin'i Jesosy isika dia tsy maintsy manao ezaka miala amin'izay misy atsika, miala amin'ny fahazarantsika, mandeha amin'ny finoana ary tarihan'io hazavana kely ny finoana io izay ambarany kintana. Mety zavatra samihafa maro no manakona io hazavana to amin'ny tsilopilopy io, dia toy ny olona mipetrapetraka izany, ny mpanany ihany fivavahana sy mpankahala fivavahana, toy ny fiainana andavanandro izay maro zavatra manahirana, ny akamoana sy ny fahoriana mampijaliana samihafa. Aza vela ho divitra ireny io hazavana io, efoana mantsy io hazavana io, na andro na alina, izay no mahakintana hafa no ny kintana rehetra ny kinta maty. Maika moa fa manoloana zavatsarotra izay to aizina tanteraka, vo maika hita tsara sy mazava ny kintany finoana io amin'izay. Amin'ny zava-manahirana mila anempotra to tsy hampitodika amin'Andriamanitra, dia tazano ny hazavan'ny finoana kintana kely maty fa mitarika antsika amin'ny hazavana lehibe izany. Mianakavy ny ny fiatanan'ny tompo ho tanteraka tokoa anizany, mirotsaka amintsika ary ombantsika mianakavy mandrakarivany nytsodranon'Andriamanitra amin'ny fanzavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy mifanay masina, hitantana andehantsika ny Jesosy Kristy, isaorana ny tanamaitra.